Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai pašvaldības varētu savā teritorijā īstenot efektīvokus invazīvo sugu tūstarp Spānijas kalglī meža un Latvāņa apkarošanas pasokumus, Saima Gaļēgijā lasījumā atbalstījusi grozījumu uz sugu un biotopu aizsardzības likumā. Likuma izmaiņas pasrādz izveidot Latvijas invazīvo sugu sarakstu un noteic ministru kabinetam izstrodot šo sugu izplatības arī ierobežošanas pasokumus. Latvijas invazīvo sugu sarakstā iekļautu sugu pārvaldības pasokumus savā teritorijā noteiks pašvaldības. Tos varās izavieļātīs atbilstošus pasokumu kūpumus no valdības izstrodotiem invazīvo sugu apkarošanas plānim. Pašvaldība informēs par pieņemto lēmumu oficiālajā izdevumā Latvijas viesnes, kā arī publicējot to savā laikrakstā vai tīmekļa vītnī. Zemes īpašniekiem un lietotojiem būs pienākums veikt invazīvo sugu pārvaldības pasokumus, lai novērstu to turpmāku izplatību. Par Latvijas invazīvo sugu sarakstā iekļautu individu izplatēšanos pieļaušanu, tostarp ierobežošanas pasokumu neīstenošanu un vairošanos pieļaušanu varās piemērot naudas sodu un brēdinojumu fiziskai personai līdz 1500 eiro, bet juridiskai personai līdz 3000 eiro. Administratīvo pārkopuma procesu par šim pārkopumiem veiks pašvaldības policija un administratīvo inspekcija pašvaldības vides inspekcija vai pašvaldības vides kontrolis amatpersonas. Latvijas invazīvu augu sarakstā iekļautu individu izplatību monitorās dabas aizsardzības pārvaldē, bet ministru kabinetam noteikumi jo izstrodoja līdz 2025. Gada 28. Februāram. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informēja, ka 2025. Gada 4. Martā beigsīs uzatarēšanos termiņš vairokam tūkstošam Ukrainas civilu iedzīvotoju, kuriem pīšķierts pagaidu aizsardzības status Latvijā. Lai Ukrainas civilīdzēvotoja, kai pagaidu aizsardzības saņēmieju, varētu turpinot uzaturāties Latvijā arī pēc 2025. Gada 4. Marta, jiem saulēcīgi, jo noformēja uzaturēšanos atļauja pagarinojot aizsardzības statusu. Ja iepriekš izsniegta uzaturēšanos atļauja, pārvaldējo izsnīt ceļošanas dokumenta kopija un aizpildēts breivas formas pieteikumu. Taču, ja iepriekš izsniegta vīza, kuras termiņš ir beidzīs, nepieciešams izsniegt ceļošanas dokumenta kopiju un uzatarēšanos atļaujas pieteikuma anketu. Būtiski ņemt vērā, ka ja Ukrainas civilīdzēvotojiem ir arī Krīvejas federācijas vai Baltkrīvejas republikas pilsonība, vienlaikus iepriekšminātiem dokumentiem, jo izsniegts papildus anketa valsts kompetentijom īstoģom. Pēc pozitīva lēmuma saimšanas Ukrainas civilīdzēvotojiem būs jozadūdās iztivokū teritoriālo nūdaļu, lai noformētu jaunu uzatarēšanos atļaujas EID karti, kas tiks noformēta 10 dienu laikā pēc nūdaļas apmeklējuma. Plašoka informācija par pagaidu aizsardzības statusa pagarinošanu latviešu un ukraiņu valodā pieejamā pārvaldes mājaslapā www.mlp.gov.lv Viļakas jauniešu moja izsludinojusi konkursu radošā originālā un vizuāli piesaistošā logotipa izveidai, kas atspoguļotu jauniešu mojas vērtības un energiju. Iespējams, tieši jūsu dizains kļūs par jaunos paaudzes simbolu, kas tiks izmantots gan suvenīros, gan informatīvijos materiālos. Daļēbnīku vecuma ierobežojums napastov un kotras konkursa daļēbnīks drēkst īsnīgt līdz diviem logotipa variantiem. Darbi jo īsnāc elektroniski iz e-pustu zaklina.orlovskaitbalvi.lv vai papēra formātā īsnīdzot aplūksnī adresētu Viļakas jaunīšu mojai parka ilā 42. Darbu īsnīgšanas termiņš ir 3. novembris īskaitot. Darbi, kas tiks saimti 5 šo datuma, natiks vārtāti. Aicinu iedzīvotājus izmantot šo īspēju un kopā veidot Viļakas jaunīšu mojas jauno vizuālo identitāti un atstot savu radošo īspīdumu. Jautājumu gadījumā var sazazinoties ar jaunatnes lītu speciālisti Žaklīnu Orlovsku.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs mokuņaina, vienu vītumu brēžam uzspēdās sauļa. Valsts austrumos gaidams arī lēts. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.